Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастер відповідає». Я, Іваницький Сергій, знаходжуся безпосередньо в Запоріжжі, можна сказати, в курії владики Яна Собіли, єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії. Тут Радіо Марія знаходиться з промоційною поїздкою. Адже ви знаєте, дорогі слухачі, що з вересня ми залунали і в Запоріжжі на частоті 71,51. Дякуємо вам, ваше Преосвященство, за гарний прийом. Скажіть, будь ласка, от в загальному, що для запоріжчан Радіо Марія може бути в перспективі, на вашу точку зору?
Це вже є великий дар від Бога через Діву Марію, тому що всі благодаті Бог Отець дає нам через руки Марії. І Радіо Марія є таким знаком дуже чітким в цьому плані, що дійсно Марія передає нам цю благодать. І ті люди, які слухають Радіо Марія через інтернет, а також ті, які мають, тепер будуть мати змогу чути по радіо, я переконаний, що будуть мати перманентну формацію серця, молитва, конференції, тому що ми маємо людей одну годину за весь тиждень, а Радіо Марія відкриває людям можливість формувати своє серце частіше, навіть якщо їм дозволяє час кожен день. А як мені говорять, які хворіють, а як їм рідні купили там комп'ютер, і вони мають змогу користуватися інтернетом, то вони майже не виключають інтернет, слухають Радіо Марія і говорять, ми деякі речі почули перший раз в житті. Тому я так думаю, що Радіо Марія – це університет християнський, студентом якого може бути кожна людина, незважаючи від віку і скільки сил в неї, як тільки вуха чують, то вона може формувати своє серце. І це на майбутнє, я думаю, що не то, що змінить розуміння багатьох християн в такому позитивному сенсі.
Ну що ж, влучно сказано, ваше Преосвященство, в Україні близько 1 мільйона римо-католиків, ще плюс 5 греко-католиків, але є лише одне радіо і одне телебачення, яке не на всіх слухачів має покриття. Як ви думаєте, може зараз римсько-католицька церква забезпечити більшу кількість радіостанцій, телебачень? Що для цього потрібно, як ви думаєте?
Наша молитва, як будемо всі бажати цього, передусім бажання, і в молитві це бажання так настойчиво, як це вдова Богу Отцеві говорити, то для Бога немає нічого неможливого. Бог є всемогутній. Як ми дійсно будемо бажати, щоб тих справ було дуже багато, і щоб вся Україна, і не тільки Україна, була покрита зв'язком, і щоб радіостанцій було багато, які будуть віщати Христове Євангеліє і науку церкви, то для Бога немає нічого неможливого. Я думаю, що вже сьогодні є православні, є протестанти, є ті, які шукають Бога, і для багатьох із них то, що появляється Радіо Марія в домівках наших, це можливість пізнати церкву, яка вона є дійсно. Тому що дуже багато легенд, неправди ще з радянських часів, коли про католіків говорили неправдиві речі, щоб відпугнути людей від правдивої віри. А тепер люди читають, бачать дійсно правдиве навчання церкви. І я так думаю, що Радіо Марія – це також місійне радіо, яке відкриває людям, шукаючим Бога, дорогу до правдивої церкви.
Дорогі слухачі, ми знаходимося в курії владики Яна Собіло, неподалік від храма Бога Отця Милосердного в місті Запоріжжя з промоційною поїздкою. Спілкуємося безпосередньо з владикою на різні теми. І зараз переходимо, я думаю, до основної, початок місяця Адвента, тобто піст, радісне очікування. Ваше Преосвященство, з якими проблемами зараз пересікається, зокрема, єпископ, священник, коли починає проповідувати Євангелія навіть вірним? Чи є такі якісь певні проблеми, які є сталі? Тобто, наскільки вірні зараз відкриті і розуміють, що таке Адвент, що таке це радісне очікування і так далі?
Да, тут стараємося наголос поставити на справу радісного очікування, але не так, як перша реакція, що радісне, то що буде? Дискотека, щось спів, гук і так далі, їжі багато. А тут йде річ про правдиву радість, яку переживає людина, коли вона є у повному мирі з Богом. І про таку радість йде, що радісне очікування на Різдво Христове, то є звернути увагу на радість Духа. Що радість Духа, мого серця, це набагато більше, ніж радість, яку мій шлунок, жовудок відчуває, мишці мої, коли я там танцюю, чи співаю якісь веселі пісні. Це радість, це більше, ніж веселість. Це відчуття присутності того, який дає мені правдиву радість. А правдива радість, коли я відчуваю сенс мого життя. Що я тільки короткий час тут, декілька десятків років на землі. А в перспективі переді мною вічна радість, повнота щастя. І я можу вже сьогодні коштувати цю радість. І щоб смак цієї радості правдивої Божої відчути, дає мені змогу Адвент і всі практики адвентові. Тобто менше слухати там других програм, а, наприклад, включити Радіо Марія, яке формує мою душу і дозволяє мені відкрити радість Господа. Замість телесеріалів, які забирають дуже багато часу, я можу включити програму християнського телебачення або взяти добру книгу духовну святих, біографію почитати людей, які знайшли дійсно правдиву радість, і дивлячись на їхню біографію, на їхнє життя, я можу також навчитися, як шукати цю правдиву радість і як її знайти. Я думаю, що на це ми повинні звернути увагу, передусім ми самі священники, і допомогти вірним нашим так шукати цю радість.
Наскільки ви задоволені рівнем розуміння взагалі віри сучасних прихожан?
І дивлюся, що є люди, які дійсно мають бажання формувати своє серце дуже активно. Що є дуже багато людей, які не хочуть тільки там раз посповідатися в рік і до причастя, там на велике свято, а які регулярно, кожну неділю приходять. Людей, які ви сьогодні бачили на Сумі центральній, і вони є завжди, кожну неділю. Багато з них частина приходить також в будні дні. Для мене було таке дуже приємною несподіванкою, коли я об'явив, що буду рорати в 6 утра, вже багато років тому. Я вже в Запоріжжі 23-й рік. І я думаю, чи хтось прийде. А тут була тоді на Вербовій повна капліця людей. І дуже багато людей приходить на 6 ранку. Навіть один прихожанин живе в районі, який називається Космос. Це на більше 10 кілометрів треба йому йти. І він декілька днів, ідучи на рорати, йде пішком. Ні на тролейбусі, ні бере свічку, щоб пройти дорогу до храму вранці.
А в чому була ваша мотивація робити так на рано рорати?
Тому що смисл рорати – це ранкова молитва перед сходом сонця. Ісус є сонце, яке освічує кожну людину, а адвент – це якби очікування разом з пророками Ветхого Завіта. Очікуємо пришестя Спасителя. То ми його очікуємо в мраки, в ночі Ветхозавітне. І Ісус є це сонце, і коли ми повертаємося вже після служби додому, вже є день. І ранкова служба, вона має собі зміст цей духовий, символіку дуже глибоку. Я прихожу, коли шукаю Ісуса, хочу з ним зустрітися, як пророк. Очікували його, коли було темно, тому що Ветхий Завіт – це темнота, в якій люди знаходяться, що немає спасіння, але обіцяне спасіння. Очікують пришестя сонця. І тут раз літургія, і після літургії люди виходять з храму, вже все видно. І тому і роратня служба – це є ранкова. Та, я би сказав, головна точка, яка відкриває нам сенс очікування.
Ваше Пресвященство, ми бачили багато в храмі афроамериканців. Розкажіть, будь ласка, про них, про специфіку їхнього вірування, чому їх так багато, звідки вони, наскільки тривалим є їх перебування вже в цьому храмі, чи всі вони від початку були римокатоликами?
Да, і вони, більшість з них римокатоліки, вони приїхали на навчання. Більшість в університеті медичному навчаються. Да, багато з Нігерії. І вони мають свою специфіку, там літургія така більш радосна у них.
З танцями.
З танцями, так. А, наприклад, студенти з Індії, вони люблять більш спокійну молитву. Але вони як-то між собою договорились, що добре і одним, і другим. Є літургії спільні на великі свята, вони приходять на спільну літургію. І коли, наприклад, після причастя співають в своєму стилі пісні, це також радість для нашої парафії, що ми бачимо, що так як є в церкві різні обряди, так і є і в католицькій церкві різні стилі молитв. Вони зв'язані з традицією країни, в якій живе церква. І оці студенти привезли разом з собою духовність і традицію своїх молитв там з Африки, яка для, скажімо, для украшення літургії нашої святкової є дуже важлива.
Ваше Пресвященство, щоб завершити в цьому інтерв'ю цю тему про адвент, розкажіть, будь ласка, ну, радісне очікування і тим не менше піст. Да? Ну, якось одне з іншим не дуже якби пересікається. Розкажіть, будь ласка, яким чином нам дотримуватися цього посту, наскільки він має бути таким жорстким, що б ви порекомендували нашим слухачам, як бути в ньому?
В справі прийома пищі є індивідуально. Мати Божа в Меджугор'є просить, нагадує нам про цей піст, який був завжди, середа і п'ятниця, хліб і вода. Є дуже багато парафіян, які так постять. Ми старалися завжди, у нас священники, які живуть в цьому домі, ми адвент і Великий пост м'яса не їли. Але в останньому часі також я бачу, що риба дорожче м'яса. А тут треба також, щоб було і в цьому плані все. Тому що я можу їсти, наприклад, красну рибу, куплю. І я скажу, а я м'яса не їм, тільки на одної рибки красної. Да? Але скільки це коштів, то ліпше я там з'їм кусок сала чи чогось, а гроші віддати потребуючим. Щоб сам пост ми не організували собі таким, що це буде дуже дорого. Щоб одно з другим совпало. І піст, і ціна цього посту, що я можу постити, але так, щоб це не було дорожче, ніж нормальне таке середнє моя їжа. Тому і заохочуємо людей, хто може деякі дні на хлібі і воді, або там скромно, але подивитися, тому що з кожним днем біля нас є все більше і більше людей бідних. І щоб ми вміли дійсно в чомусь собі відказати і з цими грошима допомогти тим, які не мають. Це дуже важливо. Це важливіше, ніж зорганізувати собі весь пост, наприклад, без м'яса, але за дуже високу ціну других продуктів. А то це ми втрачаємо сенс. І тоді є радість, що я не тільки себе обмежую в прийомі пищі, але я зміг того, що я міг собі дорожче купити, поїсти, а я купив собі саме дешеве. І я міг допомогти тим, які зовсім не мають за що купити собі їжу. Тут таких людей приходить дуже багато, тому що в Запоріжжі є не менше як 75 тисяч біженців. І дуже багато з них приходять за допомогою кожного дня. Добре, як я там, хтось мені дасть там для бідних в Польщі чи в Германії передасть, але також дуже добре, як я і від себе щось. То, що я не було б гріхом, якби я це з'їв, але я цього не з'їв, тому що воно дорого. А я ці гроші, навіть як це буде це 5 гривень за одного прийому їжі, я віддам бідним. І тоді є ця духовна радість, радість душі моєї. Душа наша насправді радіє, якщо мені вдасться зробити таку жертву, про яку знає тільки Господь, і я. То, що Євангеліє, да? Ліва рука не знає, що зробила права. Да? І як мені це вдасться, то дійсно після цього є дуже така, десь там в глибокому серцю така правдива радість, про яку, я так думаю, йде річ в цьому названні, що Адвент – це радісне очікування.
Владико, ви так об'ємно відповідаєте, і тому народжуються ще додаткові запитання. От ви щойно про біженців згадали, з якими ви спілкуєтесь і намагаєтеся допомагати і мотивовуєте нас це також робити. Що в їхніх серцях цих біженців? Страх, злоба, ненависть?
Все разом. Там помішано, як в бетономішалці. Я, коли розмовляю з ними, не все так просто, нам немножко простіше. І то навіть люди у нас, які живуть в Запоріжжі, не будучи біженцями, да, теж мають різні погляди на війну, на все. А коли подивимося на серце біженця, який до кінця ще не знає, хто завинив цьому, а також зробив, чи зробив ли він ошибку, тому що виїхав з Донбасу, чи його точка, взгляд політичний був раніше не зовсім правильний, або тепер він неправильний. Дуже, дуже багато таких запитань, які вони самі носять в серці і мучаються з тим. І я побачив одне, що пояснити невозможно сьогодні. Да? Єдине, що я можу, то молитися за них, молитися за мир, допомогти їм словом Євангелія, допомогти матеріально, наскільки є змога. А Господь сам, оці вопроси сам Господь утрясе. Тому що якщо мати намір відкоректувати їм з погляди, то на самом ділі можна ще більше руйнацію зробити в їхньому сіності.
Владико, ви сказали, що у біженців немає одностайної позиції щодо цієї війни. Це зрозуміло, тому що вони жили в інформаційній ізоляції, да, і, власне, вони зараз із вогня дав полум'я, і важко розібратися, треба трошки пожити. В інших умовах ви неодноразово за цей рік вже їздили до Риму, до Ватикану, спілкувалися з різними єпископами, кардиналами. Чи в них одностала позиція щодо того, що в Україні відбувається? Чи можна сказати, що вони, ну, явно бачать, що це там війна України з Росією, а не внутрішня наша проблема? Чи можна говорити, що вони однозначно бачать? Так,
у мене враження бачать? Є таке, що время працює в користь України. Що навіть якщо на початку деякі думали, що може це дійсно наші внутрішні проблеми, то тепер дивлячись на Сирію, на Турцію, на поведінку Росії, дуже багато людей за границею України, і духовних лиць, і недуховних, бачать, що проблема є, що це є війна, яку почала Росія, і ця війна була підготовлена набагато раніше, може тільки ускорив цей процес Майдан. А то, що невідомо, чи якби Майдана не було, чи взагалі була б змога
показати проблему.
Показати і оборонитися взагалі. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Чи не було б такого капітального нуль, що вже навіть не було б з чим стартанути. Тому тепер ситуація нам показує, що це конкретна агресія однієї країни на іншу, що залежність України від Росії була огромна, була велика частина політиків, бізнесменів, пропагандистів, які працювали ради того, щоб утримати в такій залежності. А живемо в такій часі, коли спливають історичні теж попрятані моменти, які довгі время, про які ніхто не говорив, а вони там працювали, як черв'як всередині. І тому з кожним днем політики не тільки бачать, що дійсно Україна була не вільною країною, тільки на бумазі була ця воля, а на самом деле економічно і не тільки економічно. Так що в духовному плані був такий общий параліз.
Об'ємно, владико, так аж задумався. Як ви особисто для себе трактуєте слова папи Франциска, який от буквально нещодавно сказав, що це от війна, яку зараз веде Росія, можливо, не Росія, а от цей збитий літак Росією, турецького літака Су. Mm-hmm. Точніше навпаки. І цей тероризм, який відбувся в Франції, 6 терактів, він назвав передсмаком Третьої світової війни. Я знаю, вам також він щось подібне казав на
адапостолу Адліміна. І я мав змогу там коротко сказати про ситуацію на Сході. І тоді папа сказав, тепер є вже Третя світова війна. Це всі конфлікти в різних точках.
Холодок по спині не прийшов.
Так, прийшов, так. Тому що це говорить не да, якийсь там начальник райсовєта,
ну, ясно.
А папа, який зустрічався прямо перед цим з Ангелою Меркель.
Путіним.
Путін і дуже багато держав телефонують до нього, просять, щоб про молитву, щоб дав підсказку, як себе вести. І коли папа це говорить, то знак, що дійсно ситуація дуже поважна. І це є Третя світова війна, не подібна ні до одної війни, яка була до цієї пори, і яка може закінчитися і колись дуже жахливим способом, але ми маємо вплив на те, як вона закінчиться і коли закінчиться. Господь нам якби залишив. Ми самі наколотили зла гріхом. Тепер наслідком цього зла є те, що ми називаємо війною, неспокійним таким часом, тероризмом. І коли люди бояться вже, в кожній країні є неспокій. І тепер від нас залежить також від нашої молитви, посту і в деяких моментах і мовчання, щоб не спровокувати навіть одної лишньої ситуації. Тому що дуже багато людей є обманутим і тут можна одним словом довести таку людину до втрати будь-яких бажань на майбутнє, не старатися про добро. І тому і від нас залежить, як ця війна закінчиться і коли.
Що ж, бачите, дорогі слухачі, як переплітаються всі теми в одне, все дуже багато спільного. Ще раз нагадаю для тих, хто щойно приєднався, що з курії владики Яна Собіло в Запоріжжі ми ведемо це інтерв'ю. Неподалік нас чудовий храм Бога Отця Милосердного. І далі про нього зробимо такий певний рваний тем. Будемо перескакувати з важких тем на такі гарні, можливо, мистецькі. Ваше Преосвященство, ну коли заходиш в храм Бога Отця Милосердного, душа радіє, дуже гарно розписаний. І бачимо також і в плебанії, і в курії багато ікон Марії, Матері Божої Ченстаховської, насправді. Розкажіть, будь ласка, чому їх так багато? Нам подобається, але все одно відчувається, що в цьому є якась історія, да, і в цьому певному сенсі є якась логіка. Отож, запитання про Ченстаховську Божу Матері, а потім про розпис, який вже є безпосередньо в Бога Отця Милосердного.
То ікона Матері Божої Ченстаховської, та, як заходимо в храм зразу, це ікона, яка Ясна Гура, Павліни Ясної Гури, подарили нам копія чудотворної ікони Ченстаховської, вірна копія розмірами всім. І ця ікона ходила в перегринації по всіх храмах нашої Харківської, Запорізької дієцезії і не тільки. І вона має бути в головному вівтарі в Маріуполі. І за бойових дій там рядом з Маріуполем треба було евакуацію зробити цінних ікон. І ця ікона, як головна цінність в Маріуполі.
Це нещодавно було перевезено.
Так, так. Вона була весною цього року перевезена в Запоріжжя. А коли була перегринація, тоді в кожну парафію Павліни подарували і одну, і дві ікони Матері Божої Ченстаховської, щоб народ міг споглядати на лік Діви Марії, молитися. А це також знак, заклик до єдності, тому що цю ікону почитають і православні, і католики. І є праздники Матері Божої Ченстаховської у православних. І згадання цієї ікони. І є дуже багато містиків, які наголошують, що коли будемо разом почитати Матінку Божу в іконі Ченстаховській, тоді можемо випросити мир. І є така акція, вона продовжується від океану до океану. Копія ікони Матері Божої Ченстаховської, вона була в Росії, в Білорусі, в Україні, там через Польщу, далі. Тепер, наскільки мені відомо, в Америці від храму до храму. Дійсно, від океану до океану, щоб примирити людей. І це дуже такий великий також знак, що Третя світова війна, яка загрожує масштабами своїми, пугає нас страшно. І водночас мама наша Марія, мати всіх народів, яка хоче об'єднати тих, які, дітей, які між собою посварилися. І тому і ікона Матері Божої Ченстаховської має велику місію. І я дуже радий, що на Україні також і православні, і католики це відчувають.
Я зауважив на службі, ще продовжимо тему трошечки розпису, що після меси звучать молитви, заклики єпископа, і парафіяни відповідають, причому так злагоджено. А на основній брані у вхід в храм написано, що якщо задзвонить телефон у вас на месі, то ми опустимо його в святу воду. Я так зауважив, що от десь на перших містах, взагалі в парафії, і в дієцезії дисципліна. Яким чином вдалося її налагодити? Я думаю, що це була дуже велика боротьба.
Дисципліну можна налагодити завдяки з культурою треба. Це не означає, що якщо там задзвонить, то, да, але якщо я навіть пошучу, ну, зараз я подойду, бо буває, що все таки хтось забуде. Да? І є такі шедеври, що во время проповіді, да, якщо не тільки задзвонює, що відповідає, то «Извини, я слушаю там тепер проповідь, позвони». Попозже. Я ж тебе говорю, позвони попозже. Да? Ну я зараз подойду і будемо освящати вас телефон в бочці з освященою водою. To znaczy, нужно з культурою, з любов'ю, да, людей навчати. І я вдячний, як мені хтось зробить зауваження, тому що буває, що можу щось не так. Всі ми люди, і люди знають, що кожному з них можна сказати зауваження. І всі знаємо, що дисципліна допомагає нам всім. Що коли ми знаємо, що як починається літургія, це літургія. Після літургії є одне.
Були незадоволені, владико, під час впровадження цієї дисципліни?
Ні, тому що я вже впроваджував дисципліну, коли нас було там 10.
А, тобто ті, хто приходив
вже. Я вже тут від самого початку. Да? І так ми разом. Мені робили зауваження теж. Я деякі слова русські вивчив, а казав, що вони не саме з самого культурного лексикона. Я їхав в поїзді там за Львова, поки доїхав, то наслушався, а потім помню, один подійшов чоловік, а Тіціан, так не говориться. А я, а що? Ви сьогодні сказали, що після смерті ми нагрішимо, і будемо захочеться нам йти на небо, а святой Петр скаже, а ти куди прёш? Не говорите, куди прёш. То значить, і я був завжди вдячний до сих пор. Так що є такі, що говорять, пам'ятаю до сих пор, як є слово «нельзя». Я сам собі видумав, що якщо є «нельзя», то має бути «нельзя». Коли я хотів сказати, що нужно щось зробити, треба, я говорю, нельзя робити так. А люди говорять, а може нельзя? Как нельзя? Нельзя? А ну то я вже не знаю. Так що ми друг друга навчали і зав'язалася така родинна атмосфера, але ми знали, що коли є важна, коли є молитва, то треба бути дуже тут уважним, щоб не мішати самому собі і другим.
Так, ну от тільки ми в Запоріжжі і хочемо знайомитися з парафіянами, я спілкувався з багатьма священниками різних дієцезій, вони казали, що от коли ми багато священників ще з Польщі є, і вони кажуть, тут в Польщі є така традиція, ну ви сам поляк, можете зараз більш подробицях це розказати. Каже, священник не має займатися адміністративною діяльністю, цим займається прихід, священник не має там платити за світло, електроенергію. Він займається лише дишпастерством. У нас же в Україні займається священник абсолютно всім. Да, парафія трошечки так боїться. І от один священник з дієцезії, де ми були, парафій сказав, я так трошки навчаю людей. Вони спочатку дуже боялися, а зараз вже цим самі певним чином займаються. Отже, чи от в Східній Україні, зокрема в Запоріжжі, та ж сама проблема існує?
Вона є в парафії, та ж сама проблема. Я тут дуже довго, тому і знаю людей. Це моя родина. Я не боюся довірити людям. Тому є пані, яка займається бухгалтерією, є пані, яка документами займається, є людина, яка там дбає про те, щоб там всі гвозді, цяхи були на місці. І кожен вже за стільки років вже знає своє місце, і мені не треба їм нагадувати там, що вони знають, що треба робити. Маю співпрацівників, які в змозі, коли мене немає, вирішити всі проблеми. Коли є дуже важлива справа, я говорю, отець, треба, треба це зробити. Всі звертаються до мене, отець Ян, і коли я став єпископом 5 років тому, я сказав, що я тут, можна сказати, виріс між вами, і тому хочу залишитися отцем Яном, так як було там, так простіше. І я дуже вдячний Богові за те, що тримає мене негідного на цьому місці тут, і що маю таких людей, моїх співпрацівників, які мене розуміють, розуміють атмосферу парафії, і вони виконують обов'язки дуже гарно. І мені навіть не завжди треба вникати, що там
подробиці. Так, подробиці. Наступний рік для вас буде, ну, вочевидь, особливому, оскільки храм Бога Отця Милосердного і рік Милосердя проголошений папою Франциском. Дуже багато говорилися про те, які відпусти дозволить папа Франциск на цей рік Милосердний. Ми з вами вже в ефірі говорили і про причастя для тих, хто, можливо, там там полегшити процедуру розлучень, щоб люди мали можливість причащатися. Ми з вами говорили і про відпуст гріха аборту кожного священника, да, який папа надав право робити саме в рік милосердя. Але ми з вами ще не говорили однієї опції дуже такої насправді болісної. Да? І в Україні також знаємо, ну там раз 5 років, але чуємо, що якийсь священник вийшов. Да, який священник вийшов. І ми знаємо, що таким священникам не можна причастя приймати, да, по суті. А як тут бути? Чому папа Франциск про це не говорить? Що в рік милосердя? Розкажіть, будь ласка, це таке делікатне.
Тут, якщо священник вийшов і живе, наприклад, з жінкою, так, ну то вони шлюбу не мають. Тому і немає одного із условий ісповіді. Постановлення борщині гріші. И так само, как не причащаем, не исповедуем тех, которые живут без шлюбу, потому что вот именно этого условия нету, потому что даже после исповеди он все равно возвращается домой, и там ждет его женщина, которая, да, по сути, женой не является. Поэтому он не может даже теоретически сказать, что я постановляю больше не грешить, потому что он к ней идет. И так само касается, так как и всех прихожан, и так само и священника, если он без шлюбу, оставив священство без шлюбу церковного, живе с женщиной, ну, то он не может причащаться и исповедоваться. Если бы по каким-то причинам был лишен служения в церкви, но оставался бы один и пережил внутреннее обращение, и поисповедовался бы, и нет никаких препятствий, да, то он может исповедоваться, причащаться, если живет один. Или если получается временем разрешение из Ватикана, которое освобождает его от целибата, который пообещал торжественно Богу в день рукоположения, и если шлюб заключает с дружиной, и тогда он тоже причащается, так как все остальные. Значит, идет речь о том, о тех священниках, так само, как и о всех, кто не венчанный. То есть та сама категория, священник попадает в категорию людей, которые не венчаны, живет с женщиной, поэтому не может исповедоваться и причащаться.
Я так понимаю, что главная проблема в том, в довготривалості процедуры снятия целибату из священника, да, яка може тривати дуже довго.
Во-первых, это, если священник сам ясно представится. И чаще бывает так, что священник лишается служения, и он потом не спешит с тем, чтобы эту процедуру быстро решить. Mm-hmm. Это нужно заняться. Это тоже свидетельствует, что, например, священник не был в духовном плане, в данный момент находился в кризисе, и этот кризис еще длится. Потому что если какой-то случай трапляется очень болезненный, но священник много молится, то он первое, за что будет переживать, чтобы чем поскорее вырешить проблему, чтобы иметь возможность исповедоваться и причащаться. Это самое главное. Да? Uh-huh. Это свидетельствует о том, что он находится в глубоком духовном кризисе. Все остальные кризисы, из-за которых уходят из священства, имеют свой корень в духовном кризисе. Недостаток молитвы, недостаток формования, да, и гордыня, самоуверенность, что я могу, потом, да, и отсутствие послушания, которое помогает мне быстрее выйти из кризиса. Угу. Вот это все, а потом выливается в конкретную проблему.
А ваше пресвященство, знову до храму, ми обіцяли поставити запитання про розпис, да, який, ну, є чарівним. Да, дуже сподобалось, насправді все в смаку. Перша частина запитання, хто займався розписом. І друга частина, чи не викликало дискусії між вами, можливо, парафіянами, можливо, людьми, які розписують, чи зображувати Бога Отця саме. Тому що були там церкви, не можна було, здається, до середньовіччя зображувати,
да, Отця. Тепер ми знаємо, що зображень Бога Отця є дуже багато. Да, різне, да, у нас є без бороди, тому що і в'явлення матушка Євгенія Равазія, яка мала в 32-му році прошлого століття явлення, так бачила Бога Отця, як Фаустина Ісуса. I Bóg Ojciec objawił się bez brody. Ona kiedyś spytała, a co bez brody? A to muszę wieczna młodość. Mój syn był rybionkiem, junoszej, potem mężczyzną, i u niego była barada. A ja zawsze był, jest i będę takimże. Ja jest duch, da? I żeby podkreślić od tę wieczną młodość, choć ja w niektórych ikonograficznych tendencjach było przedstawiać Boga Ojca z baradoj, z sidoj, żeby przedstawić, że on starszy syn, da? A na samym dziele on jest wieczna młodość, da? I Jezus, on był człowiekiem i jak człowiek był podwierżony procesu, da? Rybionok, junosza, wzrosły mężczyzna. Bóg Ojciec tego procesu nie przechodził, ponieważ nie był człowiekiem. Mm-hmm. On jest duchem. I żeby my mogli w nim widzieć, że my jest pochodzi na niego, że on nas stworzył na swojej podobie, jawlaje się nam w likie człowieka. To nie jest człowiek, a ja matuszka Eugenia mówiła o to, że действительно ona jego widziała tak jak człowieka. I поэтому разные иконы. Есть у нас тоже одна икона, на которой Бог Отец с бородой. Там икона душ чистилища с левой стороны. Потому что мы его не видели, каким он есть. И он из духа, он из больше и красивее, и глубже все, чем любой художник может нам это представить. В основном иконы написал нам Буат, это художник Валерий Буат, запорожский, который заканчивал в Санкт-Петербурге академию, известный, расписывает православные храмы. У нас роспись мы делали не на стене, а есть она на холстах, и холсты только прикреплены к стене. Есть Иисус, есть Дух Святой, по центре Бог Отец, есть икона Архангела Михаила, душ чистилища всех святых, и под ними есть множество реликвий всех святых, реликвий святых, около 200 святых имеем реликвий. С другой стороны есть крещение Господне, Пятидесятница, есть святой Иосиф, есть Иисус, благословляющий одну семью. То значит, так мы вместе...
Это ваш был задум, план?
Задум мой, да. И я вдячный нашим парафианам, что они соглашались со мной, может быть, посчитали, что с ним нет смысла спорить. Он упрямый, как козел, поэтому они...
Кажется, как осел, выборщик.
Как осел, да.
Это такая, да, прислевие. А ваше просвященство, нещодавно закінчилася конференция епископів, от буквально була, Львів Бруховичі.
Да.
Були там присутні і греко-католики, да?
Да.
І ви узгодили разом план святкування Року Милосердя.
Да.
Чим він буде особливий, що цей спільний план буде включати в себе?
Перед усім буде включати собі такий зміст, щоб заакцентувати, що всіх нас Милосердний Отець хоче об'єднати, примирити з собою. Також Бог Отець чекає на наше примирення між людьми. Християнин з християнином в сім'ях, в парафіях, між священниками різних конфесій. То є, там, де лукавому духу вдалося внести якусь незгоду, щоб ми маємо всі зусилля прикласти для того, щоб об'єднатися. І всі заходи будуть мати за свою мету якраз в цьому плані, дивлячись на нашого милосердного Отця, нам бути подібними, бути милосердними, як наш Отець.
Що ж, Владико, надзвичайно велика вам подяка. Як завжди, отримав величезне задоволення, спілкуючись з вами в ефірі програми «Архіпастор відповідає». Зараз безпосередньо очно, да, маю можливість вас споглядати. Да, то ми спілкувалися з вами дистанційно. Дякую, що приділили цей час. Перед тим, як я попрошу для наших слухачів уділити благословення, прошу також сказати, так би мовити, постфактум, можливо, нашим слухачам, якби ви їм побажали провести це радісне очікування, цей адвент, да? От, щоб ви побажали і на завершення благословення від вас.
Щоб пізнати, хотів би побажати всім радіослухачам Радіо Марія, щоб ще більше ми пізнали Ісуса. І Ісус, який нам показує, ким є милосердний Отець. А що і як познати? Перед усім мати час на духовну літературу, на те, щоб замість п'ятий раз дивитися новості на п'ятому каналі і там щось, послухати добру конференцію на Радіо Марія, помолитися на розарі, щоб не вимикати радіо, коли є молитва. Навпаки, хай звучить молитва в наших домівках. Дуже мало людей моляться, я думаю, що самий великий дефіцит зараз в мирі – це недостаток молитв. І тому, що через Радіо Марія звучить молитва в моєму домі, в моїй квартирі, і я можу, слухаючи, вже молюся, а можу і громко говорити, якщо є змога, то це величезний дар. Я бажав би, щоб цей адвент ми дійсно відкрили двері наших домівок для Ісуса, ще більше часу йому посвятили. І нехай всіх на цей адвент благословляє всемогутній і милосердний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
З Запоріжжя Іваницький Сергій з курії єпископа Яна Собіло, безпосередньо недалеко храм Бога Отця Милосердного в часі промоції. Ваше Преосвященство, прийміть подяку від всіх наших слухачів за це ґрунтовне інтерв'ю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую!